filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Povodom beogradske premijere filma Nečista krv, greh predaka, na dan rođenja scenariste filma Vojislava Nanovića 12. avgusta, održana je specijalna projekcija za novinare. Nakon festivalske premijere na Evropskom filmskom festivalu Palić i nagrade publike koju je osvojio, film će biti prikazivan i na festivalima u Vrnjačkoj Banji, na festivalu filmskog scenarija, u Smederevu na svečanom otvaranju 4. Dunav Film Festa i u Nišu na 56. festivalu glumačkih ostvarenja, sve do beogradske bioskopske premijere koja je zakazana za 24. avgust. Zato ćete u večerašnjoj emisiji Iza kulisa slušati razgovore zabeležene nakon projekcije filma Nečista krv, greh predaha, a naši sagovornici bili su reditelj Milutin Petrović i glumci Anđela Jovanović, Dejan Bućin i Nikola Vujović. Takođe, čućemo i utiske nakon gledanja filma filmologa Ivane Kronje i scenariste i reditelja Saše Radojevića. Vojislav Nanović bio je srpski i jugoslovenski reditelj, koji je ostao upamćen po mnogim dokumentarnim, kratkim i dugometražnim igranim filmovima, među kojima su Čudotvorni mač, Šolaja i Ciganka. Na osnovu dela Borisava Stankovića napisao je scenarijo po kojem je nastao film Nečista krv, greh predaka. Na početku razgovora reditelj Milutin Petrović govori o svom prvom susretu sa filmskim stvaralaštvom Vojislava Nanovića, a potom i sa čitanjem književnog stvaralaštva Bore Stankovića.
Bojan Nanović mene zainteresovao kao studenta, prosto njegovi filmovi, šta je on radio, bio je već, ja to kad sam otkrio njega, on je već bio pokojni. Ne samo ja, nego cela moja generacija, svi smo imali trenutak otkrića Vojnanovića, ne samo Vojnanovića, nego i svih tih filmova iz 40. i 50. godina, ali specijalno njegovi, to Šolaja, Pogon B, Ciganka, Besmrtna mladost, Čudotvorni mač pre svega, nam je bilo potpuno kao da ti neko sakrivao da si imao dedu koji je bio neki fenomenalan čovjek iz tvog zanata. I da su ti samo pričali o tati, koji je isto fenomenalan, to je, znači, Joce Jovanović, Žika Pavlović, Makavev, sve to naravno divno, ali nismo znali za ove ljude pre njih. I onda smo bili vrlo dirnuti time i mnogo smo se dobro osjećali sa celom pričom oko toga. Ja sam se u to totalno upetljio, jer sam napisao scenarijo koji je baziran na tome da u tom scenariju moram da imam Radeta Markovića, sad starog, a tada sa kadrovima iz filma Čudotvorni mač, kad je on mladi Nebojša. I tako je tu negde počela ta neka sad veza mene i Vojnanovića. Puno znanja koje smo o njemu imali, imali smo jednu rupu, a to je da postoji taj scenarij u kojem pisao koji nismo znali, koji je o Bori Stankoviću. Ja moram priznam, ja sam mislio da Bora Stanković nema veze sa mnom, zato što sam ja gledao ono što su ljudi radili po Bori Stankoviću, taj čuveni, ne znam, monolog Ljube Tadića. I to se meni ne sviđa. to je nešto što je bilo, nešto što sam ja gledao i rekao, ok, naravno, razni umetnici rade šta hoće, ali ovo nema veze sa mnom, mene zanima David Bowie. A onda sam izradoznalo se da vidim šta je za to Vojan Anović radio o Bori Stankoviću, uzao to da čitam i shvatio da je to, da je to moj svet, da su ovi ljudi čije sam ja gledao uratke umetničke, da su oni bili u krivu. da su oni me navodili na pogrešan trak, da je u stvari Bora Stanković David Bowie. Mislim da je Bora Stanković i David Bowie u istom folderu nekoga koga može da zanima ono što mene zanima. A što je još mnogo važnije, taj scenariju kada sam ga našao i kada sam ga pročitao je scenariju kakav ste film videli. Znači, to je taj scenariju koji ste videli. To je, znači, film jedan, prosto redko se nailazi na scenariju koji je ozbiljan film. Mislim, ja pišem scenarije, moji prijatelji pišu scenarije, mi stalno nešto tu izmišljamo i petljamo, ali retko nađeš na nešto što vidiš i kažeš ovo je film. Imaš onu vrstu filma koja je najdragocenija i koja je nažalost pomalo zaboravljena, a to je film koji nije neka egzibicija umetnika koji sad nešto raspravljaju sami sa sobom, nego je to film koji kreneš da gledaš i onda se zainteresuješ za te ljude u filmu i misliš da si stvarno gledao priču i poveruješ u tu priču, a ne da gledaš, ne znam, kako je montiran ili dalje u jednom kadru ili kako je. Tako je reagovala i Snežana producentkinja i onda je ona posle 4 godine rada na tome da dođe do mogućnosti da mi to snimimo.
Koliko vas je scenario naveo da uzmete dela Bore Stankovića i da ih pročitate ponovo i da zapravo negde uporedite to što je, dakle, ajde da kažemo, naracije Bojan Anovića i ono što je jezik, naracija i što su likovi Bore Stankovića.
Da, naravno, svi smo veliki poznavaoci svake rečenice Bore Stankovića. Ja sam čak, da ne bi više to brljao, naručio preko Kupinda sabrana dela. Prosveta je u jednom trenutku izdala fantastična sabrana dela sa fenomenalnim predgovorima, člancima, stvarno genijalno izdanje u Tvrdim koricama i to je sve temeljno razrađeno. I sve je Voja, naravno, bio u pravu. S tim da je Voja tu dodao jednu stvar koja je presudno važna, a to je Bora Stanković je pisac koga ja što se kao filmadžija najčešće ga poredim sa Dostojevskim. Znači, kad čitate Dostojevskog, vi imate utisak da je to gotov film. Međutim, kad god naprave film od Dostojevskog, to bude dosadno. Naprosto nema ničega. Zato što, u stvari, to što vama priča pisac u književnom jeziku, to je ono što gledalac misli kada gleda slike, a ne treba to praviti od toga slike. I to je Voja genijalno uradio. On je bio režisar i montažer, tako da je on baš je to sklopio. On je izvukao suvu drenovinu iz Bore što se događanja tiče. Čak je nešto i dodao, nešto je konstruisao i to da bi imao dobru priču za dobar film, a onda unutar te dobre priče ostaje puno prostora za ta duševna stanja koja Bora opisuje, koji su filozofija čitave stvari. A to je tako nešto, znači, kao Voja je bio komandant, a Bora je komesar bio brigade.
Koliko ste radili sa glumcima upravo da tu filozofiju duše pre svega prenesete na film, jer su unutrašnja stanja likova nešto što nosi i iz čega u stvari nastaje razrešenje neke priče ili razrešenje drame. Dakle, unutrašnja drama koja proističe iz drame koja se dešava u vidljivom svetu.
To je velika sreća isto ovog scenarija, što je on sve što se može pametno i duboko pričati o likovima u pripremama snimanja, je Bora uradio na fantastičan način. Tako da su glumci imali jedno ogromno poverenje u to šta mi radimo, a sem toga što god ih je zanimalo, mogli su da pročitaju u njegovim romanima i da im onako dubinski bude jasno. I to je stvarno divna kombinacija, znači ti nemaš šta glumcu da kažeš, jer on sve razumeo, pritom sam ja birao jako pametne glumce i to mi je posebno, mi je divno što mi je podela od predivnih, dobrih i jako obrazovanih i pametnih mladih ljudi koji su sve razumeli, tako da nismo imali nikakve tehničke dogovore, nešto da ja sad moram njih da navodim nekim putevima, nego smo stvarno pričali kao ozbiljni ljudi i oni su sve znali što bi ja mogao da im kažem, oni su već znali svojim likovima. Ali je važno bilo samo da ono gde je greška kad se dramatizuje Bora je u tome da se samo to ostavi. Znači, samo se pusti glumci da doživljavaju te svoje unutrašnja stanja koje su pročitali kod Bora i onda to, takvi filmovi ne valjaju. Prosto ti filmovi su bez veze. Jer to nije film. Tako da je moja odgovornost je bila da ispoštujem ono što je Voja izmislio u čitave stvari, a to je da je konstrukcija cele stvari pravi film. A onda da samo, da to budu boje, prosto kojima se boje određene scene, I mislim, to je toliko dobro funkcionisalo da su mi jako puno scena glumci nevjerovatno pomogli, Bijela i Nela. Nela Mihajlović, koliko puta je ona meni pred snimanje scena otkrila još jedan nivo, još nešto što tu postoji, što ona može da uradi, iako nema dijalog u tome, samo nekim pogledom, to je stvarno bilo uživanje. Vama je dobro kada imaš klasičnu književnost u podlozi svog filma, zato što glumci koji su u stvari krajnji izraz onoga što ćete vi gledati kao publika, oni imaju našta da se, u šta da se umoče, mislim, prosto da imaju tačno o čemu se radi.
Sad, još jedna zanimljiva stvar, to je, dakle, taj neverovatan spoj između nečega što bismo mogli da kažemo da je film epohe, ste vi zapravo otišli, jeli, u epohu, u 19. vek, a sa druge strane, dakle, da ste pokušali da savremeni pogled, ne samo na epohu, nego zapravo i pogled na savremenog čoveka, jer čini nam se da od položaja žene preko, dakle, preispitivanja moći, vlasti, odnosa u samoj porodici, to su sve problemi koji u stvari zaokupljaju i nas, savremene ljude, i odlike su i savremenog sveta. E pa kako je bilo, dakle, ukrstiti ono što je epoha, ono što pripada prošlosti, a u stvari u svemu tome doneti jedan savremeni pogled?
Dobra stvar je da je Bora Stanković veliki pisac. Veliki pisci nikad ne pišu nešto što je dokumentarno ili što je vezano za jedno vreme, nego uvek pišu nešto što funkcioniše za sva vremena. Mislim, to što je on pisao moglo bi da se dešava i u Rimskom carstvu i opet bi bila aktuelna i mogla bi danas da se dešava i moći će da se za 300 godina, ako preživimo sve ovo, da se ponovo takve priče pričaju. To je prosto priroda velike, s oproštenjem, umetnosti, da se time bavi. Vi kad gledate Michelangelove skulpture, nemate nikakav specijalan odnos prema vremenu u kom je on živeo, u kom je to klesao, nego je to nešto što je ostalo za sva vremena svima. I kad slušate Beethovena, nemate, mislim, imate jedan sloj u kome možete se baviti istorijom umetnosti, ali nekako Beethovenova dela su nešto što najnormalnije funkcioniše i nama, i funkcionisalo bi i pre Beethovena kada su mogli to da slušaju. To je već bilo tu, ništa nismo mi tu specijalno radili. A s druge strane, jedino što smo možda mi svi radili je činjenica da ti kada radiš film, ti ne možeš da uradiš film, a da ne otkriješ sebe. To je prosto priroda svakog bavljenja ovim poslom. To je nešto što, ne znam, kad god kreneš da crtaš, ti ono što nacrtaš malo liči na tebe, u bukvalnom smislu. Mislim, jasno mi je bilo da kad sam krenuo da radim film, da koliko god ja želeo da ispuštujem Voju i Boru, da će to sasvim sigurno biti moj film. I onda sam se vrlo slobodno ponašao u tom smislu. I drago mi je ako se prepoznaje sadašnjost. Ja kada gledam film, ja sebe sa ponosom pronalazim u filmu u činjenici da je film, u sve što se u njemu dešava, u sve neke strašne, teške, duboke, strahotne stvari, da je cool. Nemam pravu reći drugu sem te reći za to. I to je nešto što sam, ja mislim, ja dodao u čitavu stvari, što mi je jako drago, da to nije film koji je, on nikada nije patetičan, on nikada nije izafektiran, nego je uvek je elegantan, tako da kažem. Tu se nalazimo kod Bowie-a.
Well, die, a miracle, for this is not sad kao reditelj, koliko ste u stvari radili na proučavanju nečega što je potrebno za scenografiju, odnosno za odlike te epohe, po pitanju kostima, svakodnevnog života u kućama, pre svega u Vranju, porodičnog života, a takođe i bitno jezik.
Da, znači, ja kada sam scenariju pročito, prva osoba koju sam dao scenariju je Marina Medenica. Ona je moja prijateljica, mi smo kuklinci radili hit meseca, mi smo vršnjaci i radili smo 83. četvrte godine smo počeli da radimo, ja sam njoj prvi režisar, ona je meni prvi kostimograf profesionalni u poslu i ona je magistrirala sa etnokostimom, jednom predivnom izložbom u Etnografskom muzeju i znao sam da je to jako zanima, sem što je genijalan kostimograf, i ona je pre nego što smo uopšte bili u situaciji da razmišljamo o mogućnosti da se to uradi, ona je to strašno ozbiljno shvatila i u svojoj radnoj sobi odvojila jedan deo sa gde je ređala knjige, fotokopirane članke, na internetu skupljali fotografije. I mi smo, kad smo došli u fazu radi se film, ajmo da radimo ove pripreme zvanične, Marina i ja smo već imali gigabite fotografija, razgovora, ideje o čitove stvari. Ja mislim da Marina, ona je uglavnom, pošto je imala vezu sa Etnografskim muzejom, ona je to istraživala sa tim tamo nekim divnim naučnicama i onda ona meni to slala i ja mislim da smo mi u tom periodu bili najupućeniji ljudi uopšte u pitanja 19. veka u Vranju i u Srbiji okolo. A onda, kad sve to sažvačeš, onda radiš kako ti hoćeš. To jest, radiš po svom ukusu, to jest, radiš po onome kako je dobro da bi film bio dobar. Tako da smo tu zaista, mislim, ukrstili veliko znanje i istraživanje i potpunu slobodu da uradimo onako kako mi hoćemo. Jer smo, mislim, ja sam filmofil veliki i mislim, ceo život se bavim istorijom filma i ono što znam je da film može biti dobar samo ako je dobar film. Ne može nikako biti dobar ako je rekonstruisao, ne znam, kostim ili vrata ili kvake od nečega. To su neke stvari koje su važne, ali je najvažnije da film bude dobar, i ja mislim da znam kako se prave dobri filmovi, i onda smo, to nam je bio prvi kriterijum, je bio kako da to bude dobro, da film bio dobar, a onda da u to utkamo istoriju. Kada uzmeš bilo koju knjigu Bore Stankovića, izuzev Koštane, znači Koštana je posebna stvar, i nasumice otvoriš bilo koju stranicu i staviš prst nasumice na bilo koju rečenicu i pročitaš je, ta rečenica je srpski književni jezik. Isto to je jedno od ludila sa percepcijom, recepcijom Bore, da on piše nekim starim vranjanskim jezikom. On čovjek piše srpski književnim, razumljivim, divnim jezikom uz upotrebu dosta arhaizama i starih reči. I mi smo probali to da uradimo i ja sam prezadovoljan zvukom ovog filma. Taj jezik je nešto što bi ja voleo da tako svi govore tim jezikom. Oni svi govore tako da je to, Englezi bi rekli posh, to je onako gospodski kako oni govore. To znači nije netačan vranjanski jezik, ali on nije kao vic o Piroćancu. Postoji taj čudni socijalni moment u poslednjih, ne znam više koliko, pola veka bar, a to je da se južnjački akcenti a priori tretiraju kao nešto što je pežurativno, nešto što je nedolično, ne znam, gospode. Znači, kad neko govori sa južnjačkim akcentom, to je nešto što mu se treba smejati, to je kao hi hi hi, kako tako ljudi govore, i to je meni bilo užasavajuće, ja to ne želim da uradim, ovi ljudi nisu ti, ovi ljudi su neki fenomenalni ljudi. Ja sam hteo da oni govore jednim velikim, šekspirovskim, divnim jezikom i mislim da smo to uspeli, prosto, i sam toga ne mora se titluje zbog toga, a sa druge strane opet mislim da u filmu ima jedno 30-ak reči koje će mladi ljudi da pitaju šta sad ovo znači i da će da im malo te se arhaične reči vrate u jezik.
Koliko ste vodili računa, čini mi se da u stvari ste pokušali vašim rediteljskim okom date dve različite perspektive muških i ženskih likova, i da se u stvari svet sudara, negde raspršuje potpuno, ali je u stalnom konfliktu.
Ja sam to pronašao isto u scenariju Voje Nanovića i čak sam skoro da sam, mogu da kažem da sam siguran da je to Voja uradio pod uticajem Akira Kurosave. jer taj ultimativni patrijarhalni svet je najviše prikazan u tim japanskim folklornim filmovima. I tu postoji jedna jako specifična stvar koju sam ja prosto vidio, kod koja sada i on verovatno, a to je ta psihosekunda kojom žena reaguje na naredbe gazde. Znači, kada samuraj nešto kaže, Japanci sve gore nešto, tako, onda postoji jedan trenutak u kome ona ne odreaguje onako kao što pas odreaguje, tako što odmah to posluša, nego postoji jedan mali, jako fini trenutak u kome ga ona pogleda, a onda to uradi. I koji u stvari pokazuje tu veliku moć ženske energije u svakoj situaciji. Mislim da je uopšte ta priča o patrijarhatu jako falično analizirana ako se ne uzima u obzir ženska uloga u patrijarhatu. Mislim, mi svi znamo, na primjer, u našoj toj tradiciji je uvek ta crnogorska porodica nešto što je kao patrijarhalno, a svi smo, mislim, rođaci, imamo svi neke korene sa te strane i svi znamo koliko su tu žene važne, koliko su u stvari majke one koje su odlučivale šta će da se dešava i kako će da bude. Tako da to je jedna jako složena stvar. Mislim da današnje vreme kada to pokušavaju da analiziraju, onako zbrzavaju stvari i da to nije, da je ovo neki doprinos analizi ženskog pitanja koje može da im svima pomogne. Način na koji naše žene reaguju i ta neka komplikovanost stvari kojom reaguju, jer stvari nisu crno-bele, nisu žene neka divna bića, one patrijarhalni muškarci i njih biju, onda one to trpe. Nego to je jedna igra koja je trajala i koja će trajati šta god se promenilo, kako god se govorilo, advokatica, rediteljka i tako dalje, i dalje će te energije će se razmenjivati i kotrljati na neki dosta komplikovan način.
Čini mi se da je Voja Nanović u svom scenariju razradio prve početne stranice Nečiste krvi romana, u kojem se govori u stvari o Sofkinim.
Tehnički je u romanu Hadži Trifun njen pradeda. A Voja je to pretvorio u dedu, jer je bilo logičnije da se na taj način te stvari postave. Da. To su bukvalo koreni i kako je sve počelo. I on je to razradio koristivši pre svega dramu Tašana, plot drame Tašana i pripovetke Jovča. To je nešto što je pre svega koristio, ali tu ima parapute raznih drugih stvari.
Sam naslov filma je u stvari metaforičan. Nečista krv se vezuje za jedan roman Bore Stankovića, ali zapravo sva dela nam gotovo govore na podjednak način o toj nečistoj krvi. Greh predaka je nešto što bismo mogli da vežemo i za ono što je antička tragedija.
Da, ja to volim da kažem, biblijska priča. Mislim, prosto priča o Kainu i Avelju. To je uvek, kad god krenete s nekim da raspravljate o na primjer, istoriji Drugog svjetskog rata, svaka ozbiljna rasprava se završi sa Kainom i Aveljom, jer je te knjige i te priče su pisane sa velikim iskustvom i ozbiljni ljudi su ih pisali. O tome se radi. Radi se prosto o nečemu što je vanvremensko, nečemu što nije, ne da nije priča koja se dešavala u 19. veku, pa sad je aktuelna, nego je to priča koja se uvek, otkad postoje homo sapiens, i to se dešavalo i uvek će se dešavati. Šta god sad smislili vegani, nemam pojma, kosmonauti, astrofizičari, šta god oni da urade i neka rade, i to je divno, ali uvek će postojati Kain i Avelj. I stalno ćemo imati istu tu priču o, ne znam, ljudima, muškarcima, ženama, braći, dokle god ljudi postoje, to je u nama, to su duše naše. S druge strane, cela ta stvar sa nečisto krvi, to pokušavam da objasnim ljudima, to je naprosto dobro ime, fenomenalno ime za nešto. Mislim, jedno od poslova kada se baviš filmom ili romanima ili pripovetkama je da daš ime tome što radiš, i postoje fenomenalna imena, postoje imena koje su onako solidna uprkos tome što je unutar korica nešto još zanimljivije. Nečista krv je jedan od naslova koje bi svako voleo da ima nešto što se zove nečista krv. Sad prosto dobro. U suštini, nečista krv, greh predaka, da je to nešto što je dobro da piše na bilbordima i da reklamira film, mislim, pre svega. A onda sad to se može učitavati razne pametne stvari.
Slušali ste reditelja filma Nečista krv, greh predaka, Milutina Petrovića. We'll be right back. Radnja filma Nečista krv, greh predaka dešava se pre Sofkinog rođenja i prati priču o njenom dedi Hadži Tripunu, uglednom srpskom trgovcu koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Moć, vlast na jednoj strani, ljubav i strast na drugoj, osvetljavanje porodničnih odnosa i položaja žene. Samo su neke od tema filma o kojima govore i glumci i vode nas iza kulisa. Najpre Anđela Jovanović, koja govori kako se pripremala za ulogu Tašane u filmu Nečista krv, greh predaka.
Kada se radi ovako neko delo iz epohe, za mene je jako važno da se dobro pripremim, da naučim istorijski kontekst, šta se dešavalo u našoj zemlji u tom vremenskom periodu. I ono što sam uradila jeste sam uzela sve što sam mogla nađem od Bore Stankovića i onda dok sam spremala ulogu sam čitala svaki dan po jednu knjigu dnevno ili po jednu pripovetku dnevno, jer mi je bilo važno da uđem u tu atmosferu i da upoznam te ljude, da zamišljam da su to njene komšije ili da vidim gde je živela moja Tašana, s kim je ona provodila vreme, ko su ti ljudi, tako da mi je to mnogo pomoglo da uđem u taj vremenski period s kojim nisam imala nikakvog dodira.
Kako je bilo ukrštanje, dakle, tog scenarija i u stvari pre svega pretpostavljam drame Tašana.
Ja generalno kada radim neki lik, ja uvek imam paralelni proces. Ja što god da radim u toku dana, ja imam paralelni proces i o tome razmišljam stalno kako bi ona, šta bi ovo, kako bi moglo, šta je ovo, kakav je ovo miris, tako to, šta bi moglo da bude, kakva je njena koža, šta ona miriše, šta ona osjeća, koju hranu jede. Razmaštavam stvari i volim da dodajem i onda potpuno odustanem od nečega, pa mi se desi nešto novo, pa mi se to sad svidi. To se ništa ne može na filmu prikazati, niti bilo šta, to su slojevi koje ja sebi nekako pravim. Ono što mi je, iako je scenario Voje Nanovića, ipak je to Bori Stankoviću i Bora Stanković je neko ko najbolje razume taj mentalitet i ko je apsolutno uveo neke pojmove, objasnio nam je šta je dert i neka osjećanja koje mi osjećamo možda i kao naš mentalitet, nešto je specifično za nas i što je samo naše, on nekako najbolje u književnosti to najsočnije nekako opisao. Jako mi je bilo važno da prikupim te informacije. Ja sam zamišljala da su ti neki likovi, pošto ima inače i Tašana pripovetke, ima i Gazda Mladen. Gazda Mladen je njen otac. I onda sam, bilo mi jako zanimljivo da vidim kako je njen otac odrastao, znači to određuje kako je ona porodici odrasla, da li je njen otac bio neko ko se prema ženi ponašao grubo ili je njen otac bio neko ko je voleo svoju ženu. Prosto mi je to nekako sam eto sebi neku tu priču ispričala i ukrštala sam tako što sam scenariju pročitala dosta puta, ali sam ga nekako onako, bio mi uvek tu, ali ga nisam bezbroj puta učila na pamet i čitala, nego sam ga živela kroz svoju glavu, a onda ovo što sam od Bore Stankovića čitala, sve mi je to pomagalo da nekako razumem i za druge likove šta mi je padalo na pamet, pa šta mi, kakav mi je, ne znam, čak i ona scena mala kada ona vidi Jovču, Hadži Trifunovog sina, to je neka slika i prilika svog oca, u smislu ne slika, pošto on liči na mamu, ali te neke muške, to je neki koji bije ženu i to sve, prosto sam uvek želela da imam sve odnose nekako poređane prema svim likovima i za to mi Bora Stanković apsolutno onako rešio mi je stvar.
A posebno pretpostavljam za ono što jeste odlika Bore Stankovića, pre svega čini mi se i scenarije Voje Nanovića, da je ovo jedna vrsta prikazivanja filozofije duše, odnosno
apsolutno
unutrašnjeg drame i sukoba u samom čoveku, a pogotovo
to su najtananije stvari, ali to su stvari koje nas najviše tiču. Mislim, mi svi živimo u tim malim tananim trznajima naše duše i tuge, sreće, radosti, ono, mistike, seksualnog, erotike, smrti, eros, tanatos i tako dalje, a to je ono što on piše. Mislim, meni je stvarno Bora Stanković omiljen i naš pisac zato što nikad se nisam susrela u domaćoj književnosti, mislim, ajde da kažem i u stranoj, ali da kažem da mi je neki kao omiljeni pisac Dostojevski od stranih pisaca, ali meni je to vrlo slično jer je i on taj koji se bavi tim kontrastima, niko nije ni dobar ni loš, Raskolnikov, njegova borba, Hadži Trifun, njegova borba. Ok, to ti ono, uradiš jedan kompromis, misliš bit će sve u redu, onda moraš da uradiš još jedan kompromis, pa još jedan i onda na kraju te ti sva ta lista kompromisa dovodi od toga da ti više nisi dobar čovjek i da donosiš odluke koje su isključivo za tvoju dobit i za tvoju neku prosperitet. kojima što mi dan danas ljudi se susrećemo s time. Ali ono što je Bora Stanković u svojim delima nekako najbolje ispričao, odnosno najbolje prikazao, jeste bukvalno ono krv i meso i vatra i srce i ljubav i miris, sve tako nekako buja od sočnog nekog, od soka. On je stvarno pisao to iz duše, iz krvi je to napisano. Njegova nečista krv je napisana iz krvi. I on je takav pisac. Tako da,
je li to je bio i najveći u stvari izazov, zapravo to izneti i to pokazati,
da.
Dakle, na samom platu?
Da. Apsolutno, mislim, ali ja to, mislim, koliko sam puta pomenula, stvarno imam rodbinu u Vranju, moje su koreni i ove statine strane iz tih krajeva, provodila sam tamo dosta vremena, ali rekla bih da sam baš karakterno južnjakinja nekako u svoj biti i to baš Vranje. Znači, sam Jovan Dučić u predgovoru Bori Stankoviću priča o našem mentalitetu i kaže kako Vranje ima više veze s Banja Lukom i Mostarom, gde je to Sevdah i Dert, nego s Leskovcem koji je tu. I stvarno mislim da je Srbija ono generalno jedna zemlja koja je ono gde god da odeš, u koji god grad ili neko mesto, Šumadija potpuno jedan drugi svet, Vranje, jug potpuno jedan drugi svet, pa čak i po tim onako mestima. Vranjanci imaju to neku jako vodračnu čast, moral, to su neku, uvek neki ljudi koji su tako kao ono od brega odvaljeni nekako, imaju tu neku čvrstinu unutrašnju koju ja nekako osjećam stvarno ceo život, kao porodično sam ja kao strašno jaka i da ću sve da izdržim po svaku cenu, a zapravo su jako krhki ljudi, imaju neka onako jako tanana osjećanja i sve ih mnogo boli. Ti kao ljudi što su uvek čvrsti i sve mogu, oni su nekako najtananiji, najemotivniji. I prosto jako mi je bilo važno da kada sam igrala ovaj lik, da to bude jedna duboka žena, da to bude jedna žena koja osjeća, koja voli, da svaka žena koja pogleda ovaj film i kada vidi Tašanu da razume i da kaže da, čoveče, želim da živim, želim da se borim, da ona nije žena koja se odlučuje na korak da izađe u svet zato što želi da se zaljubi ili da izađe ili da se napije ili ne znam šta, nego ona želi da živi i ulozi njeni su mnogo veći. Želela sam da to bude jedna vrlo onako duboka i kompleksna osoba s kojom će moderna žena danas moći da se saživi i saoseća i da ima empatiju prema tome.
Vladika Miron čuje i osjeća muke Tašanine, a u filmu ga glumi Dejan Bućin.
Imao sam prilike da u dva druga projekta glumim religijske uloge, tako bih rekao, ili kontekstu religije. Međutim, ovo je za mene nekako bilo posebno, zato što je najveći izazov tu bio biti verodostojan i ispoštovati i taj verski moment, a s druge strane i dozvoliti sebi tu slobodu da ja napravim lik kakav mislim da bi trebalo da bude. Tako da je to možda bio najveći izazov za pravljanje ovakve uloge, a što se tiče tih uloga, ja ne znam da li je do mog izgleda i imidža, duga brada i duga kosa često asociraju nekako na davna vremena, tako da sam imao priliku da igram i Isusa i Svetog Marka i eto, sad sam nekako još jedan stepen ispod toga vladika, tako da se nadam da je ovo upotpunilo kompoziciju uloga koje spadaju u tu kategoriju.
Vrlo specifičan lik, ne samo zato što je, dakle, vladika u pitanju, nego zapravo lik koji preispituje mnoge momente i negde vrlo važne i za samog savremenog čoveka. Dakle, taj odnos između duhovnosti i vere i onoga što je telesno i ono što je zapravo puteno. U tom nekom rascepu i sami gradite lik. Da li ste ga tako i doživljavali zaista i da li ste morali mnogo više i sebe da u stvari gradite i razmišljate o tom liku?
To je veoma tačno zapažanje. Zaista jeste taj njegov unutrašnji konflikt ljubavi prema Bogu i ljubavi prema Tašani veoma specifičan, naravno, i za njegovu poziciju, ali ja mislim da je univerzalan nekako u tom smislu konflikta između dva sveta i da može lako da se prenese i u sadašnje vreme i u neki možda drugačiji neki društveni kontekst. Ja sam to pokušao na taj način što sam eto uz pripremu pred snimanje i razgovore sa različitim ljudima koji su doživljavali takve konflikte, koji su zaista iz religioznog i verskog konteksta, a s druge strane sam nekako pokušao u sebi da tražim taj konflikt između dva sveta i da to prevedem u misaoni tok tokom glume. I taj spoljašnji faktor koji, ja mislim, nekako sam po sebi prati ono što se dešava unutra, tačnije u duhu i u mislima, to sam pokušao samo kroz par mali deo gestikulacije, mislim, je zaista prepoznatljiv kod verskih likova i ovo ostalo je nekako krenulo samo od sebe kad sam taj unutrašnji svet oživeo, a ja mislim da je i kostim toliko doneo tome da nisam imao puno šta da dočaravam kroz gestikulaciju i pokret, nego da sam mogao da radim i da se skoncentrišem na unutrašnji život.
Ste li se možda vodili nekim drugim ulogama, vašim ulogama, ili ste se možda, dakle, vodili likovima iz nekih drugih filmova?
Interesantno, nisam uopšte povlačio paralelu sa drugim ulogama ovog tipa, zato što su, ja mislim da je okvir bio drugačiji i kontekst i sama priča nije vukla sa sobom taj konflikt koji je ovde toliko jak i u stvari esencijalan za lik Vladike Mirona. Evo sad ja razmišljam da li postoji film koji sam gledao vezano za ovo. Samo sam zaboravio sada ime, preporučen mi je film koji se zove, mislim da je Ostrvo, The Island, ruski film koji mi je otac Dragan iz Srpske pravoslavne crkve u Berlinu preporučio za pripremu za ovaj film i ja mislim da sam tu nekoliko aspekata izvukao za sebe i za svoj rad. Da, mislim da je The Island.
S druge strane, koliko ste se bavili i samim Borom Stankovićem, budući da sam scenarijo, dakle, jeste u stvari negde skup svih Stankovićevih dela?
Ja sam Boru Stankovića davno, davno čitao i s obzirom da nisam bio u dodiru uopšte sa našom literaturom dosta dugo, kad je došlo do početka saradnje, tačnije do dogovora da, i u stvari poziva da budem deo ove produkcije, sam pre svega se skoncentrisao na pozorišni tekst Tašana, gde je moja uloga jedna od ključnih, i uzeo sam to nekako za podlogu onoga što planiram u okviru ove uloge koja je u filmu predstavljena, da nekako mi to bude, da odatle vučem te informacije koje su mi možda potrebne da bi nešto sažeto uspeo u tih par rečenica ili u tih par scena dočaram, pa makar i samo za sebe, za svoj unutrašnji mir kao glumac, da znam da sam dao sve i bio tu i verodostojan i tačan po onome što je Bora Stanković pisao. A evo, baš sam danas razmišljao o tome koliko je interesantno da je u stvari ovaj film nekako četvrta prizma onoga što se dešavalo u tom periodu, samim time da je, eto, Bora Stanković prvi napravio taj filter i napisao priču, pa zatim Bojan Anović, pa zatim Milena Marković, koja je još obradila scenariju, da bi na kraju došlo do Milutina Petrovića, koji je onda to sve pretočio u film. Znači, to su neka četiri, da kažem, filtera ili možda četiri prizme kroz koje je prošao taj svet od onda. Ja ipak mislim da je rezultat nekako veoma, veoma tačan i barem ja tako mogu da zamislim da je tadašnji svet izgledao.
Glumcu Nikoli Vujoviću poverena je uloga Ismail Bega.
Pretposlednja premijera u životu, odnosno pre tri premijere sam imao premijeru Nečiste krvi u Narodnom pozorištu, gde sam igrao Vanka, Sofkinog mutavog slugu. A kada su mi ponudili ovu ulogu, odnosno kada su mi ponudili da učestvujem u ovom filmu Nečista krv, rekli su mi odmah: ne igraš Vanka, igraš Ismail Bega. Morao sam malo da se prisetim originalnog Stankovićevog dela i kada sam shvatio, u stvari, kada sam pročitao scenarijo, kada sam shvatio da mi je cela uloga na turskom, imao sam blagu tremu, međutim bio je neverovatno veliki izazov koji me inspirisao da napravim ulogu takva kako jeste. Zadovoljan sam jako.
A kako ste u stvari učili da odigrate ulogu na turskom?
Ja mislim da beba svoj govor uči na sličan način, pošto nemam nikakvo predznanje. Morao sam sa saradnikom produkcije Disembodied, Džemom, jednim rediteljem koji je iz Turske, da prođem čitav tekst. On ga je snimio na diktafon, odnosno snimili smo ga na moj diktafon. Međutim, to mi nije mnogo značilo, zato što je on govorio kao neki običan čovek koji je čitao reči. Meni je više trebalo da u to utkam neke svoje namere i svoje misli. Tako da sam onda prevodio reč po reč, da bi znao kakva je rečenična konstrukcija u turskom jeziku. Glagol uvek ide pri kraju kao u nemačkom jeziku. I onda sam podlačio stvari koje bih voleo da naglasim i da dam određeni smisao tom govoru, odnosno tim rečenicama koje govori.
U kontekstu celine filma, kako vama sad, dakle, na kraju i izgleda i kakvi su vam utisci i kako biste vi, u stvari, zapravo, šta biste vi rekli danas o filmu Nečista krv, greh predaka?
Subjektivan sam, učestvovao sam i imao sam određeno očekivanje, jedva sam čekao da vidim zapravo šta sam uradio. Oduševljen sam filmom, veoma je brz, veoma je britak, kratka su ekspozicije, pošto ima nekoliko linija radnje, i što se mene tiče mogu je da traje još i još i još, tako da moj utisak možda nije baš kvalitetan utisak za sveopšti, ali mislim da će ljudi mnogo voleti ovaj film i da će ga gledati iznova i iznova.
U filmu Nečista krv, greh predaka uloge tumače još Dragan Bjelogrlić, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihajlović, Marko Grabeš, Aleksandar Ristovski, Nedim Nezirović, Teodora Dragićević, Milica Gojković i Vaja Dujović.
Svako pamti ime grada, ime rijeke, ime ptice, ime cvijeta, il daleke zemlje neke, putovanja, putovanja, da se mašta, da se sanja, putovanja, putovanja, da se prima i poklanja. Kad odraste svako krene, traži rijeku, traži cvijet, pa putuje dugo, dugo i obiđe cijeli svijet. Putovanja, putovanja, da se mašta, se sanja, putovanja, putovanja, da se prima i poklanja.
I na kraju večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa, koja je posvećena filmu Nečista krv, greh predaka, čućemo šta o filmu misle scenarista, reditelj i urednik televizijske serije Saša Radojević i filmolog Ivana Kronja.
Snažan dramski film, veoma dobro je glumljen i režiran. Idealan je film, pored ostalog, za nas teoretičare. Ono što bih posebno izdvojila je i kod očigledno u originalnom tekstu Voja Nanovića, koji je interpretirao te događaje iz dela Bore Stankovića, i u ovoj modernoj ekranizaciji koju potpisuju Milena Marković i Milutin Petrović, da je posebna pažnja data toj politici emocija i odnosa moći, što je jedna značajna teorijska tema od klasične psihoanalize do feminističke teorije filma i savremenih filmskih studija. Znači, tu se taj pojam drugosti onih osoba koje su podređene kao drugi u jednom lokalnom, ali opet vrlo snažnom i zatvorenom poretku moći, kao što su snaje, udovice ili sluge i sluškinje ili Turci koji su nekako bez identiteta, a koji onda stupaju u ljubavne odnose i kroz to traže integritet ličnosti, posebno akcentovani u samoj priči, kako bi se sagledala cijela dubina tih odnosa i podređenosti ličnosti. Takođe, taj romantični del slobode i erosa je ravnopravno dat u filmu sa tim, da kažemo, politikama moći i tih emotivnih stanja koje su veoma važna za junake. Ona su važna i za našu romantičnu književnost i Boru Stankovića, a važna su i za ovaj film. Dakle, ta individualna, lična osjećanja strasti, erosa, patnje i sa druge strane odgovornosti i moći koju mora da izvrši glavni junak Hadži Trifun su veoma detaljno analizirane u filmu. Posebno je važan taj položaj žena koje su shvaćene kao značajni drugi i koje se bore putem politike emocija i putem svojih erotskih susreta za svoje lično dostojanstvo i kroz njega, kroz takve susrete i tu ličnu borbu za erotsko zapravo izgrađuju svoj otpor u tom jednom ne samo patriarhalnom, već i kolonijalnom i materialističkom, dosta nasilnom sistemu moći. Impresivne su takođe figure turskih muškaraca od velikaša do onih koji su obični izvan zakona, koje se drže čvrsto morala i reda, dok se domaća elita mora služiti nečasnim sredstvima kako bi održala taj krhki privid tog velikog patriarhalnog autoritarizma.
Ovi utisci ne bi se moglo reći da su prvi, budući da sam upoznat sa ovim projektom već duže vremena i imao sam priliku da čitam scenario onog trenutka kada je on ugledao ponovo svetlost dana, kada je dakle bio, kad izašao iz te hibernacije koja je zaista trajala nekoliko decenija. I ja sam dakle imao uvek neki poseban odnos prema tom projektu, jer sam bio jedan od učesnika knjige o Vojislavu Nanoviću, Poslednji pionir. I poenta je da u toj knjizi na jednom mestu Živojin Pavlović govori o tome kako je to izuzetan scenarij koji on želeo da uradi, a Miša Radivojević je rekao da je to pročito za jednu noć i da je to nešto najbolje u životu što je pročito. I dakle, prema tom projektu uvek postojala neka posebna vizura i uvek se mislilo da to je nešto što je zauvek zatrpano u prošlosti. Ono trenutka kad se film pojavio samim njegovim izlaskom u javnost, odjedan puta kao da je neko neverovatno blago pronađeno, ja sam sve vreme imao odnos prema tome kao da, da treba neko da nam to blago očisti oglanca i predstavi publici. I oduda je taj moj pozitivan odnos prema celoj ovoj akciji sve vreme trajao. Mogu da kažem da je trajao već nekoliko decenija i na nepostojeći film ja sam imao neki pozitivan odnos, pogotovo što znam da je Vojislav Nanović pisao, odnosno i pisao scenarije i bavio se Borom Stankovićem još tokom 50-ih godina. Postoji taj njegov film Ciganka koji je rađen po Bori Stankoviću. U tom smislu je to jedna stvar koja ima tu istorijsku vertikalu, dakle ne samo da se nadoveza na tu klasičnu literaturu Bore Stankovića, nego ima i nešto što je vezano za te pionire posleratnog srpskog filma, a to dakle predstavlja Vojislav Nanović i kako sada se to iz današnjeg vremena čita, znači ono nešto što je najbolji primer tradicije je koncentrisano u tom filmu. Znači, znanje koje je komprimovano u dugom, dugom vremenskom nizu je prisutno u ovom filmu. Tako da je taj moj odnos gledanjem filma zaista i
potvrđen, jer je naravno nešto branilo ovaj projekat i svi su imali puno te pozitivne energije, jer se to može prosto videti po načinu na koji je film realizovan, svi ti akteri, novi glumci koji se pojavljuju u filmu, kao da su na neki način posebno spremali da se pojave u ovom filmu, i činjenica dodatna koja je vezana za samoga autora filma, odnosno reditelja, koji je imao tu praksu koja je pre svega bila vezana za nešto što je, neću da kažem underground filmskom području, nego na nekom području koje nije bilo mainstream. I odjedan puta je ta izuzetna tradicija, te nacionalne vredne kulture i nešto što je underground iskustvo sklopljeno u ovom filmu, i iz te celine je proistekao film za koji se nadam da će imati veliki odziv i kod publike. Adut mi je to dobro osjećanje koje ga imam u vezi s ovim filmom.
Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala emisiju. Ljiljana Arsić, Nataša Mančić i Tamara Krstić.